Πάμε να καλωσορίσουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο. Σήμερα φιλοξενούμε, είναι τιμή για μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό επικρατείας. Είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω και για τον πολιτικό κόσμο, και πραγματικά με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για όλα αυτά, τα οποία βέβαια βάζουν, όπως λέμε από χτες, την πολιτική και την προεκλογική αντιπαράθεση σε εντελώς άλλη πίστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν,
να σας πω, ναι, να σας πω, ναι, για αυτό που όλους, όλων μας το μυαλό είναι χτες και σήμερα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα ζήτημα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι και θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εδώ. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι μεν είναι καταδικαστικά, αλλά καμιά φορά βρίσκουν δικαιολογίες, ναι μεν αλλά, από την μια πλευρά.
Χτες πάντως δεν βρήκαν στις ανακοινώσεις, κύριε Αντιπρόεδρε.
Ή υπάρχει καμιά φορά και υπάρχουν και τοποθετήσεις και υπήρξαν παλιότερα, στη Βουλή μάλιστα. Και τι έγινε με τις Μολότοφ?
Πράγματι, χτες όμως...
Να τι μπορεί να γίνει για τις Μολότοφ. Και για αυτό που σας λέω, υπάρχει τοποθέτηση παλιότερη, όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός, του ίδιου του κυρίου Τσίπρα.
Πάντως...
Που είναι ενδεικτικό του κλίματος που σας περιγράφω. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το δημοκρατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Πρέπει με αυτά τα φαινόμενα, τα απαράδεκτα, να μπει επιτέλους ένα τέλος.
Αυτό φαντάζομαι ερμηνεύει σε ένα βαθμό ή και σε πλήρως μια κουβέντα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του μετά την γνωστοποίηση του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Έκανε λόγο για υποκριτικά λόγια καταδίκης και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί να είναι υποκριτικά τα λόγια της καταδίκης από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, θα το επαναλάβουμε, καταδίκασε αυτό το οποίο συνέβη χθες. Και κατηγορηματικά.
Να σας το πω διαφορετικά, γιατί θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, πράγματι υπήρχαν όλες οι απαράδεκτες και καταδικαστές πρακτικές της Χούντας στην περίοδο 67-74. Πρώτου 74 πράγματι υπήρχαν φαινόμενα τα οποία μπορεί να καταλογίσει κανείς στις ούτε κυβερνήσεις, αλλά υπάρχει μία αδιατάραχτη λειτουργία της δημοκρατίας μας από το 1974 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαιναν πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιου είδους πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους, όπως είδαμε χτες. Δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον η λειτουργία του Ρουβίκονα. Δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές.
Από την άλλη μεριά, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς όμως και η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό, οι αρχές τι κάνουν γι' αυτό.
Έχετε δίκιο.
Γιατί να σας θυμίσω, ότι τους...
Έχετε δίκιο στην παρατήρηση με την έννοια ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρή και να μην δείχνει ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
Γιατί τους δράστες για τη Μαρφίν δεν τους έχουμε βρει ακόμη, κύριε Χατζηδάκη.
Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα αποφασιστικότητας ή μη αποφασιστικότητας κατά ανάγκη. Είναι και θέμα ανακριτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργείου και η απόφασή μας είναι προφανώς οι δράσεις να βρεθούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που κατήργησε, έτσι όπως λειτουργούσε, το θεσμό του Πανεπιστημιακού Ασύλου, το νόμο του Πανεπιστημιακού Ασύλου και τον αντικατέστησε με ένα καινούριο νόμο. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει τελειώσει τουλάχιστον με τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια. Και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση σχετίζεται με το ότι στη Θεσσαλονίκη τελείωσε η κυβέρνηση με κάποιες καταλήψεις οι οποίες εκεί διαρκούσαν για πολλά χρόνια. Είναι αντίδραση προερχόμενη, φαίνεται, από αυτόν τον χώρο. Μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, μπορεί. Αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση μετά την δικτατορία που έχει δείξει τέτοια αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Υπάρχει άλλο ένα τελευταίο σημείο για να κλείσουμε με αυτό και να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα. Πολλοί επιχείρησαν να συσχετίσουν την τοξικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό με αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο και σε επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης ήδη από χθες προκαλεί αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Δηλαδή λένε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και σε τοξικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο μια τρομοκρατική ενέργεια.
Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν προφανώς τα κόμματα που έχουν μια τέτοια ρητορική, αλλά δεν είναι και ενδεικτικά ενός σύγχρονου δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία με τέτοιου είδους συμβάντα δραματικά σαν αυτό που είδαμε και με τέτοιου είδους επιθέσεις πρωτίστως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν κάνει κανένα κακό σε κανέναν από εμάς να κάνουμε όσο γίνεται πιο σοβαρές οι υπεύθυνες τοποθετήσεις και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης, αντί να καταφεύγουμε σε ακρότητες και σε ύβρις.
Τώρα στο κεντρικό, στα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν, δεν είναι και λίγα. Πάμε στη χθεσινή παρουσίαση για το τι τελικά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο καθεστώς που έχουμε εκεί, κύριε.
Γιατί παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από εσάς και τον κύριο Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, σε σχέση και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά και σε σχέση με τους πονηρούλιδες, όπως είπατε, οι οποίοι εξακολουθούν να δρουν.
Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. Πλέον το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα, για να είναι καθαρό, κάθε χρόνο εισπράττει 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πρώτο πυλώνα, τις απευθείας ενισχύσεις δηλαδή για τους αγρότες μας, από τις Βρυξέλλες. πέρσι με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου υβριδικού τότε συστήματος καταβολής των ενισχύσεων εξοικονομήθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν πήγαν χαμένα. Δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σε σιτοπαραγωγούς και σε βάμβακο παραγωγούς που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται.
Πήγανε στην ώρα τους ή με καθυστέρηση, κύριε Αντιπρόεδρε?
Πήγανε στο πρώτο εξάμηνο όπως είχε προγραμματιστεί. Πάρα πολλοί αγρότες είδαν στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα από πέρσι και αυτοί οι αγρότες είναι πραγματική παραγωγή. Επομένως εδώ έχουμε συνδυασμό του εξυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση αυτή, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, πέραν αυτού, παρουσιάσαμε στοιχεία με βάση τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές στη δικαιοσύνη για 1.151 διαφορετικές περιπτώσεις με τεκμερώμενη ζημία 69 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί μόνο στο πλαίσιο της εξυγίανσης του συστήματος, της υιοθέτησης ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος μετά την σχετική συμφωνία με την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση έχει κινηθεί έτσι ώστε οι πονηρούλιδες που είπατε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει και κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αιτήσεις. Κινείται όλη η διαδικασία ή κάνουμε κάποιο λάθος? Δίνονται προκαταβολές, γίνονται οι αιτήσεις?
Τώρα τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Υπόθηκε χθες ότι η μαύρη τρύπα από τις παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται κάπου στα 68-69 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, είναι αυτό που είπα εγώ.
Αυτό.
Με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζονται.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να διευρυνθεί από τους ελέγχους η μαύρη τρύπα?
Δεν αποκλείεται, δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτά είναι έλεγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, κυρίως από την οικονομική αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση κινείται και στα δύο επίπεδα.
Με την επιστροφή των χρημάτων που κι εσείς αναφερθήκατε σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, η αλήθεια, και εδώ στην εκπομπή μας το είχατε πει, θα έδινε έμφαση η κυβέρνηση στην επιστροφή ενός ποσού από αυτά τα χρήματα που παρανόμως είχαν εισπραχθεί. Τι νέα έχουμε από αυτό το μέτωπο?
Αυτά όλα είναι υποθέσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρακάμψει τη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Και να πει αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
Εννοώ, θεωρείτε ότι είναι εφικτό να συμβεί αυτό ή τα χρήματα έχουν χαθεί πια?
Μα έχουν γίνει καταλογισμοί. Απλώς έχουν γίνει προσφυγές από αρκετούς από αυτούς. Όταν λέμε ότι έχουν γίνει καταλογισμοί, λέμε, κύριε Τάδε, πρέπει να επιστρέψεις πίσω τόσα λεφτά. Εκείνος κάνει προσφυγή, όπως έχει δικαίωμα σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, όπου υπάρχει κράτος δικαίου, και αποφασίζει τελικά το δικαστήριο.
Είχατε πει, βέβαια, μέρος αυτών των χρημάτων, αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν και πάλι προς αγροτικές επιδοτήσεις. Είπατε ότι ήταν ενισχυμένες.
Από τους ελέγχους που έγιναν πέρσι και χωρίς να χρειαστεί για αυτές τις περιπτώσεις να γίνουν καταλογισμοί, επειδή δεν πήραν καν επιδοτήσεις αυτοί οι συγκεκριμένοι αγρότες, περίσσεψαν 160 εκατομμύρια από τα 1.800 που δικαιούται η χώρα και αυτά διατέθηκαν τώρα, διατέθηκαν.
Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα θα διατεθούν φαντάζομαι στον χρόνο, στις επόμενες επιδοτήσεις. Αυτή ήταν ο κύκλος.
Εκείνο το οποίο θα δείτε είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί το πλήρως το σύστημα με τους βόλους για τα εγωπρόβατα, τις άλλες δορυφορικές τεχνολογίες κτλ. Θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Mm-hmm. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης.
Είναι γεγονός ότι κληθήκατε για μία ακόμη φορά να διαχειριστείτε μία δύσκολη μεταρρύθμιση. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Υποθέτω ότι θα είναι και η τελευταία. Παρόλα αυτά, και που φαίνεται ότι με έναν τρόπο οδηγείται σε καλά νερά, έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι να υπάρχει αποτέλεσμα, η ζωή θα το δείξει αυτό.
Βλέπετε, άλλωστε δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες, άρα αυτά που λέω έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
Παρόλα αυτά όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί από αυτή την ιστορία των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα με όλα όσα έχουν έρθει στο φως στην πρώτη φάση, με φραπέδες, χασάπιδες κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτύπωμα του σκανδάλου έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το κυβερνών κόμμα?
Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Φάνηκε σε διάφορες φάσεις που απασχόλησε την κοινή γνώμη το συγκεκριμένο ζήτημα και στα σχετικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών, ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα. Η κυβέρνηση έδρασε αμέσως για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου διαφανούς συστήματος. Mm. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ναι, θα έπρεπε να ήμασταν γρηγορότεροι στη δράση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ οι σχετικές κινήσεις να έχουν ξεκινήσει
και να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή πιο νωρίς.
Πάντως, ξαναλέω, πρώτον, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ήμασταν οι μόνοι που δια του Πρωθυπουργού αναλάβαμε τις όποιες ευθύνες. Mm-hmm. Και δεύτερον, ήμασταν οι μόνοι πάλι που ψηφίσαμε αυτήν την μεταρρύθμιση, ενώ οι άλλοι έμειναν στον Πετροπόλεμο.
Mm-hmm. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί.
Ναι, τελευταίο. Να πάμε στην ακρίβεια, εγώ έχω το κόλλημά μου.
Λογικό. Το τελευταίο. Το ερώτημα το οποίο μένει αναπάντητο και θα ήθελα να κλείσουμε τα του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτό είναι το εξής, το οποίο ακούω από τα στελέχη της αντιπολίτευσης και εδώ στην εκπομπή μας συνέχεια. Μα καλά, γιατί να μην μπορούν να φτιάξουν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έναν αδιάφθορο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να χρειάζεται να πάει στην ΑΔΕ κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα που μένει από την αρχή.
Μα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δομικά προβλήματα, έγιναν διάφορες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, μην αρχίσω να τα αναφέρω μία-μία. Δεν πέτυχαν αυτές οι προσπάθειες και τελικά ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι, πέρσι τον Ιούνιο μου τηλεφώνησε και μου είπε: τελείωσε, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, πάμε στην ΑΔΕ, η οποία έχει αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, είναι αρχή πληρωμών ούτως ή άλλως γιατί καταβάλει διάφορα επιδόματα, να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και αποδεικνύεται ένα χρόνο μετά ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Είχε αναταράξεις, είχε δυσκολίες, έχει αγωνίες, αλλά κάθε μέρα το πράγμα γίνεται καλύτερο και ένα χρόνο μετά νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπουν στην τσέπη τους, τα θετικά αποτελέσματα, οι πραγματικοί αγρότες.
Πάμε τώρα στην ακρή.
Και μια και λένε τι κάνατε με το βαθύ κράτος και με τη γραφειοκρατία τόσα χρόνια, και αυτό το ακούμε. Κοιτάξτε, πάλι εδώ είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Το GovGR είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση. Mm. Αλλά οι συντάξεις επίσης, ότι δίδονται, και το ξέρω προσωπικά αυτό γιατί το χειρίστηκα, σε 2 μήνες μεσοσταθμικά, συντομότερα από τη Γερμανία, και αυτό δεν ήταν κάτι απλό και αυτό είναι ένα χτύπημα στο βαθύ κράτος.
Είναι προφανές ότι έχουν γίνει βήματα.
Όπως επίσης έχουν γίνει βήματα με το 1555, με το 1566, με το νόμο που περάσαμε πρόσφατα.
Έρχονται όμως όλα αυτά
για ένα νόμο, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη κτλ.
Έρχονται όμως όλα αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε, και τα σκεπάζει ακρίβεια. Αυτό που ήθελε να πει Μάρια. Ότι κακά τα ψέματα. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες και στην ακρίβεια. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακυρώσει ποτέ τίποτα. Η ουσία, γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο μετράς, είναι ότι τα πράγματα παραμένουν, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης παραμένουν πολύ ακριβά, δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τα εισοδήματα και ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος.
Δεν υπάρχει καμιά αναγωγή.
Και η αντιπολίτευση πρέπει... λέει ότι έχει λύσει, ε? Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και λέει ότι αυτή έχει τη λύση για την ακρίβεια.
Να μας την πει για να την εφαρμόσουμε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια πράγματι είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν ώρα στη χώρα. Μην το αναλύσω περαιτέρω, είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Επίσης είναι βέβαιο ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε ακρίβεια. Επομένως, τι συμβαίνει, έχουμε ξεχάσει αυτά που ξέρουμε? Όχι, υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα που προέκυψε το 22 και μετά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην τους αναλύσουμε ακόμα μια φορά και γίνουμε κουραστικοί. Είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μην πω σε όλες τις προηγμένες χώρες. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σταθερά είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έκτοτε. Όταν είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εδώ υπάρχουν οξύτατες αντιδράσεις και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα. Όταν είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο, είναι απλώς πέμπτη. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αδρανεί. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, το καλάθι της, του νοικοκυριού, τις ειδικές σημάνσεις στα σούπερ μάρκετ, τα βαριά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί για την εσχροκέρδεια και τα οποία δεν έχουν προηγούμενο, και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στα εισοδήματα, είτε με ελαφρύνσεις φορολογίας που σημαίνει παραπάνω εισόδημα, είτε με διάφορα έκτακτα επιδόματα κυρίως στους ευάλωτους, είτε με αυξήσεις μισθών, βασικά του κατώτατου μισθού που ήταν 650 ευρώ και είναι 920 ευρώ. Δεν περηφανευόμαστε γι' αυτά. Συντονίζουμε τη δράση μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν μπορεί η αντιπολίτευση να μας υποδείξει, για να μην κουράζεται προσπαθώντας να βρει μαγικές λύσεις, μία χώρα, μία όποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αντιμετωπίσει το θέμα και εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, να μας πει ποιο μοντέλο προτείνει ακριβώς, να το δούμε σοβαρά και να δούμε τι μπορούμε
πάντως,
να
εκτελήσουμε. Ειδικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν, εδώ το ακούτε και εσείς στα τηλεπαράθυρα, στα ραδιόφωνα κλπ, είναι μείωση ΦΠΑ. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε.
Τον μείωσε η Ισπανία, τον μείωσε η Πορτογαλία. Χωρίς αποτέλεσμα, διότι ο ΦΠΑ στη λιανική, μάλλον το πέρασμα της μείωσης του ΦΠΑ στη λιανική είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει
περάσει
αντιληπτό από τον καταναλωτή και να περάσει στην τσέπη του. Αυτό το έχουμε πει. Αντίθετα, όταν μειώνεις άμεσους φόρους, η μείωση αυτή περνάει κατευθείαν στον καταναλωτή και στην τσέπη του.
Κάτι τελευταίο για τις δημοσκοπήσεις. Σας δείχνουν μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματα, τελικά το φθινόπωρο τοποθετείται από τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Πώς το εξετάζετε αυτό, χωρίς να έχετε και κάποιο σύμμαχο για να έχουμε?
Κοιτάξτε, και πριν από τις εκλογές του 23 υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο. Θα πάρετε αυτοδυναμία, δεν θα πάρετε. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε 32-33%. Τελικά έγιναν εκλογές, πήραμε 41. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και τώρα το ίδιο. Αλλά πάντως, πρώτον, οι αναποφάσιστοι συντριπτικά, οι περισσότεροι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, η προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται. Τρίτον, τα διλήμματα τα εκλογικά θα τεθούν όταν θα γίνουν οι εκλογές. Και τότε εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό μας και να ξέρετε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να υποστηρίξουμε αυτό που λέμε το είπαμε, το κάναμε, γιατί όντως είπαμε λίγα και θελήσαμε να τα κάνουμε όλα και τα κάναμε σχεδόν όλα. Δεύτερον, θα γίνει αντιπαράθεση ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες. Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά θα είναι η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπας. Αυτά τα λέμε, θα τα πούμε, είναι ακριβή, δεν λέμε Μητσοτάκης ή Χάος. Οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες. Και τρίτον, θα παρουσιάσουμε εμείς τουλάχιστον την ατζέντα μας για την Ελλάδα 2030. Θα πούμε λιγότερα και πάλι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά θα πούμε πράγματα τα οποία θα έχουν σχέση με λύσεις που υιοθετούνται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, πράγματα τα οποία θα εξυγχρονίζουν την Ελλάδα, θα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη και θα ανεβάζουν την πατρίδα μας πιο ψηλά. Και τότε οι Έλληνες θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εν τω μεταξύ όμως, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.